Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus vincere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Quia adur est regnum et potestas et gloria in saecula.
Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem redin quo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tui, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.